Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi i dag skal til South Carolina for at nørde i weekendens demokratiske primærvalg, som blandt andet byder på en ret eksotisk udfordrer til partiets spidskandidat Joe Biden. Hun hedder Marianne Williamson, og hun går til valg på noget, hun kalder The Politics of Love.
But I believe that love will prevail because I believe that it always has. It always will. That's not only my religious and spiritual conviction, it's my experience.
Og det er i sandhed en udsendelse i kærlighedens tegn i den her omgang, for Taylor Swifts romance med skuespilleren Travis Kelce får nemlig de politiske konspirationer til at pike her op mod Super Bowl-finalen.
So is Swift a front for a covert political agenda? Primetime obviously has no evidence. If we did, we'd share it.
Ja, der er ikke nogen beviser, men det afholder ikke konspirationsteorierne i at blomstre frodigt. Og så har Stjerner og Striber simpelthen åbnet en brevkasse, for det er ingen skam at blive en lille bit smule forvirret over amerikansk politik. Det bliver vi selv med mellemrum. Og som vi skrev på Instagram, der var ingen spørgsmål, der var for store, for små, for dumme, for kloge eller for fjollede til, at vi meget gerne ville læse dem og overveje at tage dem med i udsendelsen, og det er simpelthen væltet ind, så vi tager så mange, vi kan nå. Og dit stjernerstribehold i dag, det består af podcastens næsten fortabte søn. Velkommen tilbage, Lasse Berg, for ferie.
Tusind tak.
Indrøm, du har savnet os.
Det kan du tro. Jeg kunne næsten ikke komme hurtigt nok hjem fra de der 30 grader
i
skyggen.
Nej, jeg vidste det godt. Tilbage i vores varme, kærlige favn. Og med netop fra South Carolina, der har vi USA-korrespondent Philip Kokar. Hvor, Philip, er du sådan mere præcist henne lige nu?
Jeg er i den skønne by Charleston, der ligger på ved Atlanterhavet, som er en flot by med gamle, smukke huse. Men det gemmer sig også på en ret dyster historie i virkeligheden, som vi kommer ind på senere.
Det gemmer også på, at det jo er Red Butlers barndomsby.
Oh yes.
Der er helt stille. Bort med blæsten. Lad os se. Nej, Red Butler. Du er ligeglad. Nå, Philip, hvilken historie har du brugt mest tid på over morgenkaffen i Charleston i dag?
Jamen, jeg skal ud og mødes med nogle folk her i byen, så jeg har ikke skimmet de store nyheder, men vi følger selvfølgelig om Joe Biden og hvornår han beslutter sig for et angreb mod den gruppe, som dræbte tre amerikanske soldater i Jordan for nylig. Det er den helt store historie.
Så det er en udenrigspolitisk dagsorden, der fylder mere end det, at demokraterne skal holde deres første primærvalg den her weekend?
Det må man desværre indrømme.
Nå, hjemme fra Texas, der har vi Lasse E.
Howdy.
Howdy. Du fyldte 50 år den her uge.
Behøver du sige det?
Ja, fordi jeg har faktisk taget en lille gave med til dig. Jeg har taget en hindbærsnitte med til dig fra DR's kantine, fordi du er
for satan, men det er
så sød som sådan noget hindbær. Og så vil jeg bare lige spørge dig, om du egentlig godt ved, at du har fødselsdag samme dag som en tidligere amerikansk præsident.
Er det Dick Cheney?
Vi prøver lige igen. En tidligere amerikansk præsident.
Undskyld.
Nej.
Nej, det vidste jeg ikke.
Han var demokrat? Nej.
Jeg aner det ikke.
Og født i...
Jeg tror, Dick Cheney har fødselsdag den 30. januar.
Ja, det kan godt være. Men nu vil jeg have en tidligere amerikansk præsident, så det er ikke Dick Cheney. Han er født i 1882. Han er født i 1882. Han var demokrat. Han var gift med sin grandkusine.
Roosevelt.
Ja, Philip.
Sådan.
Kæmpe point til USA-korrespondenten over den såkaldte hushistoriker der. Bum.
Altså, jeg vil lige sige, at Dick Cheney har faktisk fødselsdag den 30. januar.
Nå, okay. Men jeg bad... Godt, så et halvt point.
Ja, men det var en præsident.
Det var en præsident. Mig, der vandt, ja.
Jeg beklager. Jeg er mere nede i nischerne.
Ja, det er godt. Lasse Berg, han har trillet et halvt point hen til Lasse E., men Philip, det var dig, der havde den. Det var dig, der havde den.
Merci beaucoup.
No, I was not a drag queen in Brazil. I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Det er jo altså i den her weekend, den 3. februar, at det første demokratiske primærvalg finder sted. Og jo altså som sagt i South Carolina i øvrigt for første gang nogensinde. Og Philip, nu maler du lige et lille billede fra Charleston, men giv os lige et lidt større postkort fra South Carolina for dem, der måske ikke lige kender staten. Hvad er det for en delstat, du er ankommet til?
Jamen, det er en delstat med 5 millioner indbyggere her ved Atlanterhavet. Det er en stat, som er temmelig konservativ, og så har man Charleston, som er den største by, hvor jeg er lige nu, og det er, når man kommer ned i downtown, så er det utroligt flot og charmerende og hyggelig by. Der er de her store, flotte huse. Og så når man ligesom kommer lidt et spadestik dybere i historien, så vidner det også om, at det her var faktisk en slavehavn. Det var her op imod halvdelen af alle slaver, der blev bragt fra Afrika til USA, faktisk blev solgt på auktioner. Mm. Så det er en stat med en ret voldsom historie. Det var også den stat, der allerførst meldte sig ud af USA, og det er jo det, der indledte borgerkrigen tilbage i 1860'erne. I dag er det jo en temmelig velhavende stat, der er godt gang i den. Der ligger mange virksomheder, men det er også en stat med mange sorte, og derfor skiller den sig også lidt ud. Jeg vil sige, jeg har været her et døgn, og jeg får en lidt anden vibe i South Carolina, end jeg får i andre delstater. Altså, der virker en lille smule mere energized end nogle sydstater, som godt kan virke lidt langsommere, men på den måde er det en særlig stat.
Mm. Og det er jo netop på grund af statens historie og derfor også sorte befolkning, at Joe Biden har valgt at prøve at presse demokraterne til at afholde deres første primærvalg i lige præcis South Carolina. Det er jo det, vi dykker ned i nu, fordi normalt så afholder demokraterne jo primærvalg i New Hampshire, i Iowa, men der er jo vitterlig ikke særlig meget, der er særlig normalt for tiden i amerikansk politik, og det er altså Joe Biden selv, der har presset på for at skabe mere opmærksomhed omkring South Carolina, og ikke mindst få mere opmærksomhed hos delstatens sorte indbyggere, i stedet for den her business as usual i det overvejende hvide Iowa og hvide New Hampshire. Og sådan her lød det, da Biden var på besøg i South Carolina her op til weekendens primærvalg.
You're the reason I am president. You're the reason. Kamala Harris is historic vice president. And you're the reason Donald Trump is a defeated former president.
Ja, altså ud over det lød som om tilhørende var mere begejstret for, at Trump ikke var præsident, end at Biden så faktisk er præsident. Bifaldet var i hvert fald større der. Så fortæl lige, Philip, hvad er det, Biden håber på at få ud af at fokusere på South Carolinas vælgere?
Man skal have gang i støtten hos de sorte vælgere. Der er målinger, der viser, at selvom de i langt overvældende grad kommer til at stemme på Biden frem for Trump, jamen så har han simpelthen ikke godt nok fat i dem, og det er især de unge sorte mænd, som man frygter ikke stemmer på Trump, men faktisk ikke stemmer. Og selvom Biden godt ved, at han vinder ikke South Carolina til november, det er en ærke republikansk stat, jamen så håber man ligesom på, at medieomtalen og det fokus, der er på, at han faktisk er her og taler med sorte, at det også kommer til at hjælpe ham. Blandt andet for eksempel i Georgia, nabostaten, som i den grad er en svingstat.
Så Lasse, det er ikke bare South Carolinas sorte vælgere, det er USA's sorte vælgere, Biden forsøger at appellere til ved at lancere primærvalget i South Carolina.
Ja, han prøver jo på at række ud til nogle af dem, som det er gået skidt med faktisk i løbet af det seneste års tid, har den ene meningsmåling efter den anden jo vist, at de ikke stoler på ham i den grad, som de traditionelt gør det, og det er særligt unge sorte, og så er det sorte mænd, der ikke rigtig bryder sig om det, der er kommet ud fra Biden-administrationen i løbet af de sidste tre år. Men det, de jo ikke kan lide, tror jeg, det er, at altså, det kan være forskellige ting, men de unge især, og det så man jo faktisk i talen, han holdt i Charleston, han holdt i en kirke, som var scene for et ret ubehageligt skyderi, hvor en nynazist gik ind og myrdede, jeg kan ikke huske, hvor mange det var, en 10 sorte folk, der sad derinde. Da han holdt den tale, så blev han faktisk afbrudt af nogle ret voldsomme protestråb fra unge mennesker derinde, på grund af Gaza-konflikten. Og det der Gaza, det betyder virkelig meget blandt sorte, og især blandt sorte unge, så det er en grund til det. Men derudover, så er det jo nok sådan en bredere utilfredshed med, at han ikke rigtig har levet op til sine kampagneløfter. Det kunne for eksempel være på politireformområdet, altså det her defund the police. Det har han jo aldrig været helt vild med at gøre i sådan en radikal grad. Så er man også lidt utilfreds med den måde, at han ikke har været ude og kæmpe for sortes vælgerrettigheder. Altså man føler jo som sort i USA, at især republikanerne forsøger at begrænse ens muligheder for at stemme, altså færre stemmebokse, lange køer og så videre. Og så er der en tredje ting, nemlig afkriminalisering af marihuana. Altså utrolig mange sorte mænd havner i fængsel, fordi de i højere grad end hvide bliver taget med et par gram på sig, pot joint eller noget i den retning, og det vil de have gjort noget ved. Så de der ting, de spiller ind i, tror jeg, og tror dem, der laver meningsmålinger, på det der fald, man ser i den sorte opbakning til Biden.
Men Philip, hvad er det så, fordi nu oplister Lasse nogle af de udfordringer, Biden har hos USA's sorte vælgere. Hvad er det så konkret for politiske temaer, Biden han kan slå på her i South Carolina og omegn?
Men han slår på, at arbejdsløsheden også blandt sorte er nærmest historisk lav, at folk er kommet i arbejde igen. Han vil slå på, at man har været med til at få sænket studiegæld for mange. Det er noget, der plager folk i USA i en grad, vi nærmest ikke oplever i Danmark, fordi folk virkelig skal låne mange penge for at komme igennem en uddannelse. Han vil også slå på, og det gør han allerede, noget så simpelt som, at man har sænket nogle medicinpriser, for eksempel prisen på insulin. Det er noget, der betyder meget i dele af befolkningen. Men der er en følelse, ikke bare blandt sorte i South Carolina, men jeg synes hos mange minoriteter i USA, at demokraterne ringer hver fjerde år og siger, husk nu at stemme på os. Og så føler de ikke, at de får så meget opmærksomhed resten af tiden. Mm. Men der er helt klart en kamp af fortællingen om sorte i USA, altså om Biden og de seneste fire år har været med til at løfte dem, som han selv påpeger, og som Demokratisk Parti siger, eller om det i virkeligheden er lidt status quo, og nogle gange faktisk også går lidt tilbage. Igen, jo, man kan godt kigge på sådan nogle økonomiske nøgletal og sige, at det går jo fjong og flimrende her i USA, men mange amerikanere, heriblandt en del sorte, føler simpelthen ikke, at det går bedre.
Mm. De sorte er jo også trætte af det der med, at de per definition tilhører demokraterne. Det har de gjort i årtier. Og det ser man nu, altså samtidig med, at man ser republikanerne blive sådan en slags arbejderparti på nogen måde, så er der også det der opgør ude på venstrefløjen og i det demokratiske parti, hvor de sorte simpelthen siger, I har haft chancen så mange gange, vi har stemt og stemt og stemt på jer, hvad der egentlig sket.
Og nu har Biden jo lavet sådan en koreografi, mens han har for eksempel tilbragt en hel weekend i South Carolinas hovedstad Columbia, hvor han blandt andet var i baptistkirke med fuldfed gospelgudstjeneste, St. John's, og selvfølgelig på besøg i en herrebarbersalon, ikke, hos de sorte vælgere, mændene, The Regal Lounge. Er det en god strategi, det her, for Biden? Er det nødvendigt for ham at få fokuseret på de sorte vælgere?
Det tror jeg faktisk er vigtigt for ham. Altså, der er ingen tvivl om, når man dykker ned i tallene. Kvindelige sorte vælgere skal nok stemme på Biden. Der har han stadigvæk et tag, som er virkelig, virkelig stærkt. Og det er ikke fordi sorte vælgere kommer til at hoppe over til Trump i nogen nævneværdig grad. Men altså, det er sofaen, han skal slås med den 5. november. Og der tror jeg faktisk, at det giver mening for ham at komme hertil.
Two words. Made in America.
Det kan måske være en lille smule sært at sidde her og diskutere demokratisk primærvalg, når nu partiet jo støtter Joe Biden som spidskandidat, og han samtidig står til på landsplan at få over 70% af de demokratiske stemmer. Men altså, ikke desto mindre taler vi om det, også fordi Biden jo har selskab på the ballot, altså på stemmesedlerne, af to andre navne i South Carolina, nemlig Dean Phillips og Marianne Williamson. Og inden vi taler om, hvorfor de her to mennesker, de jo hænger på i den her kamp mod Biden, så lad os lige få styr på dem, Philip. Dean Phillips, ham har vi snakket om før. Vi talte om ham for et par afsnit siden, om hans Bigfoot-kampagne i New Hampshire, som tjente det formål at kritisere Biden for ikke at ville føre primærvalgkamp der. Vi har talt om ham, fordi hans familie ejer et sprut-imperium. Kan du ikke lige opfriske Dean Phillips for os?
Jo, og der er også noget med gelato-is.
Det er rigtigt,
Dean Phillips er sådan en... ja. Det er en meget broget indtægtskilde, han har. Men Dean Phillips er sådan en good-looking guy, der er medlem af kongressen, og han ligner jo nærmest en mand, der godt kunne blive præsident om en 5-10 år. Han er demokrat, og han stiller op med det erklærede formål at energize det demokratiske parti. Han siger, at han er den eneste, der i hvert fald offentligt tør tage den her diskussion om Bidens alder, og det simpelthen ikke går at have en præsident, der, hvis han bliver genvalgt, er 86 til sidst i hans embede. Og Dean Phillips, tror jeg, i en anden situation, hvis det var et helt andet felt, han var imod, faktisk kunne have en god chance. Altså, han tjekker på mange af de rigtige bokse, men den her gang, så er det en protestkampagne, men den er usædvanlig, fordi han trods alt er medlem af kongressen for demokraterne.
Han er jo modig, synes jeg. Det er jo, han går simpelthen op mod det demokratiske partis ledelse, som han udmærket godt ved hader, at han render rundt derude og skaber tvivl om Bidens evner til at føre valgkamp og være præsident i 4 år mere. Ikke?
Det skal måske lige tilføjes, han er i midten af 50'erne her, ikke? Og
en ung mand.
Han tillader sig jo at sige, jeg takker Biden for hans embedstid. Jeg synes, han har været en god præsident. Han er for gammel. Han siger det simpelthen højt. Det er som virkelig, virkelig mange demokratiske politikere og pundits og kommentatorer er mere forsigtige med at tale højt om.
Jeg har lige fundet 4 hvide hår på mit håndled.
Det er fordi, du er 50.
jeg har været behåret i årtier, Lasse. Det skal du ikke bekymre dig om.
Tak, Philip.
Men også, jeg så for eksempel en politisk kommentator på CNN, og hun er tidligere pressemedarbejder i Det Hvide Hus for Biden-administrationen. Og når de begyndte at tale om Bidens alder, altså hun talte med ned til resten af publikummet, altså var nærmest nedladende og hånlig, og sagde, det er jo chikane at tale om Bidens alder. Så på den måde oplever man altså også i hvert fald en ledelse i et demokratisk parti, der har lukket ned for en debat, som der altså er blandt helt almindelige amerikanere på alle niveauer.
Det andet navn, som vi ser på stemmesedlerne her, som udfordrer Joe Biden, det er Marianne Williamson. Hun er så 71 år, så er jo heller ikke nogen vorhar, men selvfølgelig et årti yngre end Biden. Hun har uden den helt store succes... Ej, lad mig rette mig selv. Hun har decideret uden succes stillet op til kongressen som uafhængig. Det gjorde hun i 2014. Og så stillede hun også op til præsidentvalget som demokrat i 2020. Hun er svær indkapslet. Hun er forfatter. Hun er life coach. Jeg har glædet mig til at sige det her. Hun har været åndelig vejleder for Oprah Winfrey.
You have been a spiritual friend and counselor to me for years, and I can't remember even what the problem was. I was calling you up crying about something. And you said, you want to change it, pray for them.
Pray for that person's happiness for 30 days. Every morning, 5 minutes if you can.
Og så har hun været giftefod ved Elizabeth Taylors bryllup. Lasse Berg, kan du hjælpe mig her? Bryllup nummer hvad? Hvor var vi henne?
Det kan du tro, jeg kan. Det var nummer 7.
Åh, okay.
Aldrig har du svaret så hurtigt og præcist. Det kan du tro, det var bryllup nummer 7.
Det var det 7. og sidste i starten af 90'erne. Og det var jo ikke bare et bryllup. Det blev simpelthen foretaget på The Neverland Ranch.
Hjemme hos Michael Jackson.
Og det var ham, der gik op af kirkegulvet, eller hvad man siger, af gulvet med Elizabeth Taylor.
Michael Jackson gav Elizabeth Taylor væk?
Ja, okay. Og så stod Marianne Williamson for inden, åbenbart.
Altså kvinden, der drømmer om at blive USA's næste præsident. Det var et lille sidespor, men det var et stærkt sidespor, vil jeg bare sige. Hun er også fra din gamle hjemstat, Lasse, i Texas. Ja. Er hun en kandidat, eller Biden, skal tage alvorligt?
Altså, jeg synes lige, vi skal tale lidt om hende, fordi hun er jo en vild, vild karakter. Altså, jeg boede, for dem, der ikke ved det, en del år i Texas, og der støder man jo virkelig ind i hendes disciple meget, meget ofte.
Du også siger
i hende,
disciple?
Jamen, for det er disciple, hun har. Altså, hun er sådan en klassisk karakter på venstrefløjen, man møder ret ofte i Texas, og jeg tror i øvrigt også i andre stater, der er meget religiøse. Dem, der hører til på venstrefløjen, har det altid svært med religion. Og så prøver de at bevæge sig væk fra det religiøse over i noget spirituelt i stedet for. Og det resulterer i de her sådan lidt, kan man sige, nu vil jeg kalde dem creepy, men lidt underlige typer, der altid snakker meget om energi. Altså, hvis man møder dem, så, energien i rummet er så stærk lige nu. Ikke? Kan du mærke det? Sådan nogle typer der. Og sådan en er hun jo. Altså, det er jo det, hun har slået sig op på. Det er jo ikke et tilfælde, at hun tager til Californien og har et... og bor i en lejlighed med Laura Dern i øvrigt, som så fortæller...
Altså skuespilleren.
Skuespilleren Laura Dern, som jo også er en anelse spacey, hvis man må være så fri. Hun fortæller, hvordan hun har holdt bedeseancer der. Og så er hun blevet en del af den der Unity Church, som er en kirke for dem, der ikke rigtig gider at tage kristendommen bogstaveligt. Man tager det, man gerne vil, går over i det spirituelle i stedet for. Og så er den så gået videre med de der selvhjælpsbøger, som hun har været enormt succesrig med. Nærmest en af de mest succesrige i USA, ikke? Så, og den der tone, den der følelse, kan man jo godt mærke, når hun stiller sig op på scenen. Det gjorde hun i 2020, da hun var med i flere primærdebatter for demokraterne, ikke? Der var hun utrolig skarp. Hun var skidegod og hamrede løs mod Donald Trump. Var faktisk en af de mest effektive, men falder så ud i de der spacey overvejelser om spiritualitet og energien i rummet og sådan noget. Og så, ja, så mister man lidt fokus på hende.
Så jeg medgiver, at man har lyst til at tale om hende.
Det har man.
Men skal man, når man er Joe Biden, tage hende alvorligt?
Jeg synes, sammen med Dean Phillips skal man tage hende alvorligt, fordi hun repræsenterer nogen ude på venstrefløjen. Der er skeptiske over for ham. Hun er meget antikrig, for eksempel. Og det er et problem lige nu med Gaza, der buller og brager. Dean Phillips, det handler om alderen. Så de to samlet, og de insisterer på at, ligesom at blive ved, det synes jeg, man skal være bekymret for, hvis man er Joe Biden.
Mm. Fylder hun noget i overskrifterne, Philip Marion Williamson, over hos dig?
Nej, det gør hun ikke, og Dean Phillips får heller ikke særlig meget medieomtale. Han får en lille smule, men jeg har nærmest ikke set hende på nogle af de store tv-kanaler. Men jeg har faktisk været overrasket over, hvor meget Biden faktisk, hvor meget tid han tilbragt i South Carolina på et seneste. Så det viser jo også, måske også fordi man har lavet om på rækkefølgen i primærvalget, at Det Hvide Hus og demokraterne faktisk tager det her primærvalg lidt mere alvorligt, end de nærmest behøver at gøre, for der er jo ikke nogen som helst tvivl om, at han vinder det stort. Han vandt også den uofficielle afstemning i New Hampshire for en uge siden, ret stort, selvom han ikke engang stod på stemmesedlen. Han der var jo det, man kalder en write-in. Så jeg har faktisk været overrasket over, at de alligevel føler, at de skal bruge tid og kræfter på det her primærvalg. Så de må også føle sig udfordret, det forkerte ord, men måske lidt irriteret.
Mm. Jeg prøver lige at, for dem, der ikke er helt med i de her finesser i forhold til, hvor er det egentlig, demokraterne har holdt primærvalg? Altså partiet og Joe Biden har ligesom prøvet at sige, at der var ikke noget primærvalg i New Hampshire, så var det dem, der alligevel insisterede på at skrive hans navn på listen, og så vandt han jo sådan set uden at figurere der overhovedet. Hvorfor egentlig?
Jamen, altså hvorfor de gjorde det sådan?
Nej, hvorfor vandt han så stort?
Jamen, det er jo, fordi han er den mest kendte, og folk har en tradition for altid at stemme den siddende præsident igennem, hvis du stemmer på det parti ellers. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, han skal jo ikke bekymre sig om Dean Phillips og Williamson der, i forhold til, om han går igennem primærvalget som sejr her. Det skal han ikke. Men han skal bekymre sig for, at der er nogle demokrater, der er trætte af ham, som så ikke gider gå ud og stemme til præsidentvalget.
Men kan I ikke give mig jeres bud på, hvorfor? Fordi I siger jo sådan set begge to, de kommer ikke til at vinde. De kommer ikke til at vinde primærvalget. De kommer ikke til at få det demokratiske partis officielle nominering, som det hedder, til at blive kandidaten mod den republikanske præsidentkandidat. Så hvorfor hænger de på? Hvad er det, de håber på? Eller hvad er det, de venter på måske?
Altså, Marianne Williamson skal vel sælge nogle selvhjælpsbøger i de kommende år,
og tror
en præsidentkampagne er jo helt fin. Dean Phillips kan man måske undre sig lidt mere over, han i hvert fald på kort sigt ødelægger han sin karriere i det demokratiske parti, men det kan jo også godt være, at nogle lidt yngre mennesker vil huske, jamen, det her, det var faktisk manden, der måske sagde det rigtige tilbage i 2024 om nogle år. Og så har han, det skal også siges, Dean Phillips, som du også selv sagde i starten, er jo en velhavende mand, så at bruge nogle millioner dollar på sådan en kampagne, det betyder ikke noget for ham.
Så skal man jo huske en meget vigtig detalje. Efter Oprah Winfrey har læst Williamsons bog, en af de største selvhjælpsbøger, der handler om gennem kærlighed at opnå mirakler, så har Oprah Winfrey oplevet 157 mirakler. Så, så måske.
Nå.
Miracles occur naturally as expressions of love.
And how do you define a miracle?
A miracle is a shift in perception from fear to love. So as long as my heart is open in love, whatever's supposed to, it's like a...
Det synes jeg er spændende. Det har vi ikke tid til at tale om nu, men det...
Vi skal spørge Oprah.
Nå, men nu spørger jeg mere direkte om det, jeg ikke spurgte om før. Hænger de også på, fordi de tænker, hvad nu hvis Biden dør inden præsidentvalget?
Jeg tror ikke, det vil blive en af dem.
Det tror jeg ikke. Altså... det kommer an på, hvornår det sker. Altså, hvis det sker lige nu, så kan der blive tvivl om, så kan de jo sådan set vinde delegeret. Men lige så snart han har vundet de næste 5-6 stater, så kan de ikke hente ham. Og så bliver diskussionen en anden om, hvem der skal ind der.
Mm. Vi har også fået brevkassespørgsmål, som handler om det her med alderen. Og et af dem kommer fra Lena Ellegaard Rasmussen. Skulle der være nogen, der tænker, har vi hørt det navn før? Så må bare sige, ja, det har vi. Fordi Lena, hun strikker nemlig sokker til os her på Stjerner og Striber. Sokker, vi er utrolig glade for. Sokker
hun er en loyal trooper.
Ja, det er hun. Philip, du har ikke fået sokker endnu, vel?
Nej.
Nej, det ville jo være uhøfligt sådan at bede Lena op.
Altså ikke at gøre det direkte.
Nej,
i hvert fald.
Men nu siger vi bare. Siger
jeg synes godt, man her i radioprogrammet må sige til Lena, at der er faktisk huller i rigtig mange af mine sokker.
Philip har huller i sokkerne henne i USA. Så det var bare lige et bud på et flag, der kunne komme på en lille uldsok, man kunne tage med ham til, man kunne tage med over. Nå, Lena spørger, hvorfor er demokraterne ikke mere realistiske i forhold til, at Joe Biden er for gammel? Alle siger det, men ingen tør eller gør noget ved det. Det må ulme big time i baglandet, skriver hun. Og det gør det vel også, Philip?
Jamen, det er noget. Altså, jeg var i New York her i weekenden, og hvor jeg faktisk blev overrasket over, hvor mange der sagde, og New York er jo en ærkedemokratisk stat, og jeg var i East Village på Manhattan, der det er nok umuligt at opdrive en republikaner der. Det lykkedes mig dog. Men der var jeg faktisk overrasket over, hvor mange der sagde, jeg kommer ikke til at stemme på Biden, eller... jeg synes simpelthen, at det er en tragedie, at han er ved at blive valgt som demokraternes nomineret. Det er selvfølgelig nemt at være kontrær i en stat, kontrær demokrat i en stat som New York, men det ligger virkelig hos folk, hos demokrater. Han er simpelthen for gammel. Mm. Men som jeg også fortalte tidligere om, at hende der, den tidligere kommunikationschef fra Det Hvide Hus, der nærmest var hånlig og nedladende, da nogle andre debattører prøvede på at tage det her op i et program på CNN. Det viser noget om debatten. Altså, den er lukket fuldstændig ned i de øverste lag af det demokratiske parti. Og jeg tror faktisk ikke, det er noget, man... Jo, det er noget, de taler om, men der er ikke noget stærkt forsøg på at overbevise Biden lige nu, om man ikke skal stille op. Jeg tror simpelthen, partiet har accepteret det, men man er jo ikke i synk med befolkningen på det her spørgsmål.
Nej, så var det jo også sådan, altså da demokraterne og Biden jo skulle beslutte, om han ville stille op, det er jo ved at være lang tid siden, der lå han jo stadigvæk godt op mod Trump i meningsmålingerne. På det tidspunkt, da de meningsmålinger venter, og Trump pludselig begynder at ligne en vinder, der var det jo logistisk for sent at få en ny kandidat ind. Og det er jo en forklaring på, hvorfor der så ikke er sket noget, efter vi har set de her håbløse meningsmålinger.
Godt. Det var et svar til Lena Ellegaard Rasmussen. Inden vi forlader South Carolina for den her gang, så lad os lige minde om, at republikanerne jo også afholder primærvalg i delstaten i den her måned. De gør det om 3 uger, og der står kampen jo mellem de to eneste, der er tilbage i feltet af republikanske rivaler, nemlig Donald Trump og Nikki Haley. Og hun er jo altså på stemmesedlen i sin gamle hjemstat, South Carolina, hvor hun har været guvernør. Det er måske ikke sindssygt spændende, når vi kigger på målingerne. Der ser det altså ud til, at Trump kommer til at vinde relativt overbevisende, også i South Carolina. Men vi synes jo selvfølgelig, at det er spændende, Lasse E. Hvad er det, der er på spil for Trump, og måske især for Haley i South Carolina?
Der er jo alt på spil for Haley i hvert fald. Altså hun skal. Altså hun skal jo faktisk vinde der. For Trump, han ligner jo så meget en vinder, så det, man kan ikke rigtig sige, at der er så meget på spil for. Han skal bare køre videre i samme spor, men hun skal lave en gigantisk overraskelse og forsøge at vinde der, fordi ellers så vil hendes donorer begynde at sige, nu gider vi ikke at sende alle de der millioner efter dig, som vi har gjort indtil nu.
Philip, vi har fået et brevkassespørgsmål til lige præcis det her med Nikki Haley. Det er Frederikke Hekser, som har skrevet ind på Insta. Hun skriver sådan her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der også er en snært af ønsketænkning i mediernes dækning af Haley versus Trump. Jeg synes, hun får meget opmærksomhed i forhold til, at hun bliver dømt ude af de fleste kommentatorer. Og så skriver Frederikke, jeg ved godt, I ikke er et mediemagasin på den måde, men kan I se en tendens i, at man kommer til at gøre Haley større, end hun egentlig er, fordi man håber, at hun bliver valgt over Trump? Hvad er dit bud på det?
Jamen, det er jo nærmest en ren tilståelsessag. Ikke i forhold til, at hun skal vælges over Trump, men jo, Nikki Haley i forhold til hendes chancer, sådan helt køligt betragtet. Hun er jo fuldstændig overdækket både i amerikanske og internationale medier. Altså, Nikki Haley har ikke vundet et eneste valg endnu. Til vores forsvar vil jeg sige, at hun har haft en imponerende kurve, altså det er ikke mere end et halvt år siden, at hun lå og rode rundt på en 3-4% af de nationale meningsmålinger, til hun så i New Hampshire for to uger siden jo faktisk kommer op på 44%. Altså hun har jo haft en meget imponerende kurve, selvfølgelig også fordi kandidater er faldet fra, men hun har haft et momentum, men det momentum er ikke stort nok til, hun slår Trump. Så på den måde, så er jeg faktisk lidt enig, hun har fået for meget opmærksomhed. Men det er svært også på den måde, primærvalget er tilrettelagt, ikke at give den, der udfordrer Trump, også en smule opmærksomhed. Men jeg har fået det der spørgsmål utrolig mange gange på radio og tv. Har Nikki Haley en chance? Hvor i hvert fald efter Iowa har jeg haft lyst til at sige nej, men det vil blive nogle utrolig kedelige tv- og radioudsendelser, hvis jeg svarede i et sekund. Så jo, vi har i virkeligheden nok haft for stort et fokus på en kvinde, der ikke bliver præsident i USA. I hvert fald ikke i den her omgang.
Men, Lasse E., nu spiller jeg lige ind med et brevkassespørgsmål mere. Det er Jesper Mikkelsen, som skriver meget sødt tak for en fed podcast. Og så skriver han, og det er derfor, jeg synes, det her spørgsmål passer godt ind i den her sammenhæng. Hvad sker der, hvis Trump ikke kan stille som præsident? Skal hele primærvalget så gå om? Altså ikke kan stille, det kunne jo for eksempel måske være, fordi der er en dom i en retssag, som afholder ham fra at kunne stille op. Lad os sige, det kunne være det. Det kunne være helbred. Vi ved det ikke. Skal primærvalget så gå om, eller skal Nikki Haley gnide sig i hænderne?
Vi bliver nødt til at sige, at spørgsmålet jo, præmissen for det spørgsmål er forkert, fordi han kan godt stille op, uanset hvad der sker. Altså han kan blive dømt og få en fængselsstraf, så kan han blive ved. Altså der er ikke noget i amerikansk forfatning.
Så lad os sige, det er helbred, der gør det, at Trump ender med ikke at kunne stille op.
Så vil man jo, afhængig af hvornår det sker det her, det kommer an på, om dem, der har været inde i primærvalget sammen med ham, altså Haley eller DeSantis, har hentet tilstrækkeligt med delegeret til at kunne have vægt nok, når vi kommer frem til partikonventet til sommer. Hvis ikke det er nået dertil, så er det simpelthen de delegerede, der på en eller anden måde skal forhandle sig frem til en ny kandidat på konventet.
Mm.
Men det kommer ikke til at ske, fordi han kan godt stille op, uanset om han bliver dømt for det ene eller det andet.
Det bliver i hvert fald ikke al hans retssager, der stopper ham.
Nej.
Godt. Venner, vi skal til det, man kalder for noget ganske andet.
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
We'll stand your butt up there.
You stand your butt up.
Oh, hold on. Oh, stop it.
Årets største begivenhed for mange amerikanere er altså ikke nødvendigvis præsidentvalget til november. Det kunne godt være en begivenhed, som finder sted allerede i næste uge, nemlig 11. februar, hvor der jo er Super Bowl, altså legendarisk NFL-finale i amerikansk fodbold. Sidste års Super Bowl var den mest sete tv-begivenhed nogensinde i USA med 115 millioner seere. Og så skal vi altså ikke kunne sige, om månelandingen muligvis trak lidt flere trods alt. I år der risikerer det altså at stikke endnu mere af, fordi San Francisco 49ers de tørner sammen med Kansas City Chiefs. Og her, der hedder en af angrebsspillerne jo, altså Travis Kelce, og hans kæreste hedder Taylor Swift. Og så kan man sige, hvorfor i alverden skal vi tale om det i Stjerner Striber? Men det skal vi selvfølgelig, fordi på den yderste højre fløj, der bliver der nemlig luftet vilde konspirationer om, at Super Bowl-finalen er del af et større plot, som skal hjælpe Joe Biden med at vinde præsidentvalget til november.
Prominent right-wing figures are speculating that her relationship with Travis Kelce is made up and that the Super Bowl will be rigged for Kelce and the Kansas City Chiefs, and the end game is Swift endorsing Biden after the big game.
Yes, så nu er det altså ikke bare the election, der er rigged. Det er også NFL-finalen, der er rigged. Og man kunne godt høre på den her lidt trætte udgave af CNN's veteranstjerne Dana Bash. Hun går ikke helt ind på at skulle sidde og præsentere den her type historie på sin fine gamle tv-kanal. Vi er jo alle tre, det skal ikke være nogen hemmelighed, dykket ned i kaninhullet og den her konspiration. Lasse E., hvad er det præcis, den går ud på?
Præcis, jeg elsker, at du siger præcis.
Det skal være fuldstændig
nøjagtigt. Det er ligesom det, der kendetegner de der teorier, der er intet, der er præcis i det, ikke? Men det er jo det der sammenfald mellem, at vi har Taylor Swift, en gigantisk, hvis nok den største popstjerne i verden lige nu, som i 2020 anbefalede vælgerne at stemme på Joe Biden. Så er hun blevet kæreste med en fyr, som også har lavet reklamer for Pfizer, altså det firma, der lavede hovedparten af vaccinationerne mod covid-19 i USA. Og de to ting sammen, det er jo nok til at lave en eksplosion på højrefløjen, og det må man så sige, at det er sket, ikke? Historien er blevet grebet af en hel masse forskellige af de største og mest prominente konspirationsteoretikere, Jack Posobiec, som er ham, man måske kan huske fra Pizzagate, altså ideen om, at den demokratiske ledelse og deres donorer osv., de driver sådan nogle...
En pædofiliring.
Pædofiliring, blandt andet med en masse unge piger og drenge nede i en kælder i en pizzabar i Washington D.C. Det havde ikke noget rigtigt på sig, men der gik nogen hen og skød ind i den der forretning af samme årsag. Og
bare lige, for det tager vi lige, der er mange konspirationer her. Så den mand, der ligesom har promoveret Pizzagate, han promoverer også NFL-gate.
Han promoverer NFL-gate, og han starter med at stille nogle spørgsmål. Ikke? Han siger sådan her på, jeg tror det var på X, han skrev: "Jeg har sagt det før og fået masser af røg for det, men jeg tror, de bruger Taylor lige nu. Det demokratiske parti og andre magter vil bruge Taylor Swift." Ja, uha. Og så er der så nogen, der er hoppet på den. Vores gode ven, Vivek Ramaswamy, han siger sådan her: jeg spekulerer på, hvem der vinder Super Bowl. Hvem mon vinder Super Bowl i næste uge? Og jeg spekulerer på, om der kommer en større støtte fra et kunstigt opbygget par i efteråret. Det, jeg ved godt, det er nogle vilde spekulationer, men lad os se, hvordan de spekulationer ældes i løbet af efteråret.
Altså et kunstigt opbygget par. Historien er, at Kelsey Travis og Taylor Swift i virkeligheden ikke er kærester. Det er et scam.
Det er et rent scam.
Men altså, at det er noget, demokraterne gør. Det er deep state, fordi det i sidste ende skal betyde, at de går ud og opfordrer Amerika til at stemme på Joe Biden. Det er ligesom, det er det, de går ud på, ikke, Philip? Yeah. Er det også sådan, du sådan cirka vil opriste den her sag?
Altså, jeg tror på den. Jeg er overbevist.
Det var fordi, den blev præcist fremlagt.
Præcis.
Ja.
Det er jo, Taylor Swift er jo bare så stort et navn, og han er så stort et navn, og altså, jeg tror simpelthen, folk kan bare ikke lade være, og så er der jo også, altså, der er sendetid, og der er penge i at finde på sådan nogle konspirationer og tale om den, og we love it over here.
Ja, så rammer det, altså, Super Bowl-finalen, ikonisk, kæmpe sportsbegivenhed, den største i USA, alle vil gerne, eller rigtig, rigtig mange millioner sidder og ser på det, og mange af dem er jo Trump-fans. Og så har vi Biden. Altså, jeg har set flere, der spekulerer, at Taylor Swift faktisk er Biden. Det er hende, der spiller Biden. Det vil sige, det gør hun ret godt.
Jamen, hun er jo også lige så høj som Biden. De er jo mega høje begge to.
Og går på samme måde.
Kun når hun er stiletter på. Men det fylder. Det fylder også på Fox News, hvor man for et par uger siden kunne høre de her spekulationer om, hvorvidt Taylor Swift kunne tænke sig at være en psyop. Og det, jeg vil ikke skamme mig her. Jeg vil sige bare, at det bliver jeg simpelthen nødt til at slå op præcis, hvad var altså en psyop. Det er en person, som repræsenterer altså psychological operations, altså en slags efterretningsagent, i det her tilfælde for Forsvarsministeriet Pentagon.
Have you ever wondered why or how she blew up like this? Well, around 4 years ago, the Pentagon Psychological Operations Unit floated turning Taylor Swift into an asset during a NATO meeting.
Ja, det siger de. Det siger de nemlig selv på okay. Fox News. Philip, det er ikke noget, du har stødt på?
Nej, den teori, den har jeg simpelthen ikke. Jeg kan godt se, at jeg skal beskæftige mig lidt mere med den.
Ja.
Men det er også sjovt, at der kommer noget NATO-topmøde ind over.
Ja, de simpelthen har siddet ved et NATO-topmøde og diskuteret. At vi ved ikke, om det er et topmøde, men et NATO-møde. Nu skal vi heller ikke
over det. Det er jo simpelthen absurd. Den historie, den kommer jo fra et interview, der en eller anden mediepersonlighed, der lavede med en akademiker, der skulle forsøge at fortælle lidt om det der NATO-topmøde. Så spekulerer han i psyop-operationer, og så fuldstændig ud af det blå trækker han Taylor Swift ind. Det er så blevet klippet i småbider og bliver brugt som argumentation i den her sag.
Philip og Lasse, vi har jo i vores midte her på Stjernerstriberen decideret, og jeg synes, I gør det godt, så I må ikke tage det som en kritik, men vi har en regulær Taylor-korrespondent på Stjernerstriber. Det er jo Sandra Brovald. Hun er jo den perfekte kombination af nuværende kulturkorrespondent her på DR, og så tidligere USA-korrespondent for politikken. Så vi hæver hende lige ind i studiet tidligere dag, fordi hun er rasende travlt med den halvdel af hendes job, der handler om at være kulturkorrespondent, så hun kunne ikke være med i udsendelsen nu. Men hvor jeg spurgte hende, om hun, jo ligesom dig, Philip, tror på den her konspiration.
Og der må jeg sgu tone rent flag og sige, det er for vildt. Altså, det er en god historie på en anden måde. Mm-hmm. Altså, der er mange forskellige twists and turns, men jeg synes, det lyder alligevel lidt for utroligt, at Taylor Swift skulle være sådan en psy-op-agent for regeringen, hvor hun ligesom skulle prøve at psykisk påvirke folks sind. Og at det ligesom var rigged, den her Super Bowl-finale. Og, altså, nej, det er for langt ud, det må jeg sige.
Men hvorfor taler så mange mennesker om, hvilken politiker Taylor Swift støtter?
Det er fordi, at hun har en kæmpe magt i USA. Altså, jeg tror lige nu, at hun er en af de personer i USA, som flest taler om, efter hun har lavet sin The Eras Tour, ikke? Med, altså, hvor folk de skreg så højt på stadion, at der var et jordskælv i nogle af byerne, og hun fik økonomien i små byer til at stige med, jeg ved ikke hvor meget, når hun kom forbi. Altså, hun er jo sådan den ultimative popstjerne lige nu i USA. Og så oven i købet, så er det der med, at hun er blevet kæreste med en af de største fodboldstjerner, som så oven i købet skal til at spille finalen i nok en af de største nationalsporter i USA. Ikke? Altså, samtidig så er hun jo sådan en kryptonit på en eller anden måde for republikanerne. Altså, hun gik jo ud i 2018 for første gang, måske nogen, der kan huske, i midtvejsvalget der, og blev lige pludselig politisk. Fra hun egentlig havde sagt, det vil jeg ikke blande mig i. Jeg har set, hvordan det gik med andre countrystjerner som Dixie Chicks, når de gik ud og var kritisk politiske. Jamen, så gik hun simpelthen ind. Det kan man se i den der Miss Americana-dokumentar, hvis nogen har set den på Netflix.
Prøv at høre, selv ja. Steffen Gram har set den dokumentar.
Hallo.
Ja, ja. Altså,
den, så har den er... Den er populær. Den er en fed dog. Og der fortæller hun ligesom den der sådan kamp, hun har indvendigt, om hun skal gå ud og sige, at folk skal stemme, og hun skal ud og sige, at hun er imod Donald Trump. Og det ender hun med at gøre. I 2018, der går hun ud og siger til særligt unge mennesker, som er fans af hende, at de skal registrere sig til at stemme, og at hun ikke for eksempel støtter den republikanske senatorkandidat dengang Marsha Blackburn, som mange kaldte sådan en Trump i hele-agtigt, ikke? Så hun har haft sådan en lidt en politisk opvågen fra 2018 og frem, og i 2020, der var hun jo ude og støtte Joe Biden og sige åbent, at hun stemte på Joe Biden, og at folk skulle registrere sig til at vælge. Og altså, der er jo noget, man taler om, som hedder The Taylor Swift Effect, når det kommer til at registrere sig til at vælge. Altså, hvis hun laver et tweet om det, jamen, så kan det betyde, at 35.000 mennesker går ud og siger, vi skal sgu huske at stemme, ikke? Så hun har en betydning og kan måske have en betydning i nogle små svingstater.
Sandra, vi har jo åbnet for en brevkasse her på Stjerner og Striber i dag, og hvis du er okay med det, så vil jeg godt lige sende et af spørgsmålene hen til dig.
Ej, jeg er så spændt jo. Jeg har virkelig glædet mig til at høre, hvad folk de gerne vil spørge om.
Altså, folk spørger om alt mellem himmel og jord, men de spørger også til Taylor Swift. Det her spørgsmål, det er kommet fra en Insta-profil, der kalder sig Virvar og Ansvar. Og vedkommende, vi ved jo ikke, om det er en mand, kvinde eller midt imellem, men spørger i hvert fald, kan Taylor Swift redde valget for demokraterne? Hashtag Only the Young.
Only the Young. Det er jo en fed sang. Og hvis der er nogen, der har set den dokumentar der, så kan man jo huske, hvornår hun laver den. Det er jo nemlig, da det er, at i 2018, hvor hun har været ude og sige til folk, at de skal stemme, og de ikke skal stemme for Marsha Blackburn, så vinder hun alligevel den her Trump-klon i hæle, og så sidder hun bare på klaveret og jammer og sådan, og finder på de her tekster til den her fede sang, hvor hun ligesom pointen med Only the Young, det er, selvom du bliver slået nu, selvom du ligger ned og græder, så rejs dig op, vi kan godt gøre det, du kan godt gøre det, kun de unge, Only the Young kan run, som hun siger, ikke?
Og ja. Kan Taylor Swift så redde valget for demokraterne?
Ja, det tror jeg måske er at tage munden lidt for fuld. Men altså, som jeg sagde før, altså hun har, der er det Taylor Swift-effekt. Altså hun kan få folk til at, måske nogle mennesker, der ikke havde tænkt sig at stemme, eller som var ligeglade eller noget, til at registrere sig til at stemme. Det betyder noget, hvad hun skriver på sin Instagram og sin X, fordi hun har så mange millioner følgere. Og også nogle følgere, som jo er fans af hende, måske, jeg vil ikke sige lidt ligesom Donald Trump, men okay, lad os sige det. Lidt ligesom Donald Trump, som jo ligesom synes, at alt hun gør er fedt. Så hvis hun kan få nogle vælgere til at registrere sig til at stemme, og stemme ligesom hende, som man formoder vil være Biden, og hun vil gå ud og endorse ham, jamen, så kan det godt være, at de 1000 35.000 stemmer, som hun på et tidspunkt fik folk til at registrere sig til at vælge, så kan det da godt være, at det kan blive den lille teske, der får læsset til at vælte.
Så vidt altså vores helt egen talerkorrespondent Sandra Brovald. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer to, Philip og Lasse. Hvor er Trump i den her konspiration? Fordi da Taylor var ude i 2018 og sagde, at hun støttede demokraterne, der meddelte Donald Trump, at nu kan jeg lide hendes musik 25% mindre. Det er som det, han sagde.
Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay?
Han har ikke rigtig sagt noget endnu i forbindelse med hele den her konspiration om, om hvorvidt hende og Travis Kelce, de har tænkt sig at gå ud og støtte Biden. Konspiration er jo ikke noget normalt, Trump er for fint til ligesom at gå ombord i. Hvorfor har I et bud på, hvorfor han ikke blander sig i det her?
De er jo også populære, så hvis han beslutter sig for at begynde at svine den til, så kan det jo også være, at de får mere opmærksomhed. Det ved jeg ikke. Men jeg vil også sige, at vi skal huske på, for eksempel Hillary Clinton, hun holdt jo nærmest også sejrsfest med Beyoncé og Lady Gaga og Madonna et par dage før. Og det betød jo altså ikke, at hun blev præsident. Så.
Mm.
Jeg ved, jeg synes det sjoveste ved det, du sagde der, det var, at du sådan set afslører, at Trump er en Swiftie.
Ja.
Ja. Det gad jeg godt at se ham ligge i sengen og lytte til Taylor Swift. Nå, men altså, hun kommer fra Tennessee, så hun har også fat i et publikum, som er konservativt. Mm. Og det kan jo godt være, at Trump, han faktisk ikke har lyst til at lægge sig sådan 100% ud med dem.
Men ja, altså, jeg skulle til at sige, det er vel nærmest... Men prøv at høre, det er jo nærmest en republikansk arvesøl. Altså, hun kommer fra country-scenen, Travis Kelce, han er NFL. Der er jo millioner og millioner og millioner af republikanske vælgere, der elsker de to ting.
Ja, og der er jo også stemmer i det konservative bagland på Fox News selv. Sportskommentatorer, der har taget kraftig afstand til de her konspirationsteorier og siger, hvad fanden, hvad er det for nogle mænd, der går ud og støtter den her slags ting, ikke?
Mm. Okay, så I tror, det jeg hører jer sige, det er, at når vi ser Super Bowl, så kommer vi ikke til at se Travis Kelce og Swift stjæle mikrofon, løbe ind på plænen og skrige, stem på Biden.
It's all rigged.
Now it's rigged. No, okay, godt så.
Honestly, every time I hear you, I feel a little bit dumber for what you say.
Lad os lige tage nogle flere spørgsmål. Vi kan lige begynde med et nemt spørgsmål. Det er fra Katja Edlund, og det er til dig, Lasse E. Hun siger, går Lasse stadig i sine flotte kopperstøvler? Og inden du svarer, vil jeg lige sige, Dorte Fiona skriver, det er spørgsmålet, vi alle gerne vil have svar på.
Selvfølgelig gør jeg det.
Godt så. Det var et svar til Katja Edlund og Dorte Fiona, og vi andre, vi må så bare leve med det.
Stephanie synes ikke, de er flotte.
Ej, det synes, og Philip, det synes du heller ikke, hvis du har set
det
dem.
Det synes Philip faktisk.
Nej, det synes Philip
ikke. Jeg er svejt på det her spørgsmål.
det er det eneste rigtige. Philip Line skriver og spørger, forventes det, at Kamala Harris fortsætter som VP, eller er der andre mulige kandidater? Og så skriver hun høfligt, som altid, tak for et godt program.
Ej, det er Harris, der er VP-kandidat for Biden. Hvis han ville udskifte den, så skulle han have gjort det. Det ville simpelthen være en skandale, hvis det skete nu. Og så tror jeg, han vil få endnu flere problemer med de sorte vælgere.
Mm.
Hun er lige sendt på en kæmpe blitz-tur rundt i hele USA for at tale om nogle af de allervigtigste emner for demokraterne. Abort for eksempel, det ville være lidt underligt at gøre, hvis ikke de regnede med hende på lang sigt.
Mm.
Om så lad os lige hoppe over i den anden lejr, Philip. Du får et spørgsmål her fra Iben Albinus. Hvorfor flytter Trump-modstandere ikke i store tal til svingstater for at tippe vægtskålen? Har nogen i tale sat det aspekt under en valgkamp?
Det er jo en stærk politisk strategi. Det vil nok koste lidt penge. Men jeg læste faktisk en undersøgelse for nylig, der viser, at den gennemsnitlige amerikaner bor 18 miles, det der svarer til ca. 30-32 km fra sin mor her i USA. Amerikanere flytter faktisk ikke. Den gennemsnitlige amerikaner flytter ikke så langt væk fra sin mor og far. Så,
nej, det er sjovt.
Det tror jeg faktisk vil være lidt grænseoverskridende, hvis det bliver den nye republikanske strategi.
Begynder at køre sådan nogle Biden-trucks rundt i landet med folks møbler. En del af konspirationen.
Altså, ideen er vel god nok. Det kræver bare noget personligt engagement, som måske kan overskride de fleste menneskers økonomi og hjemve. Nå, Helle Mercer skriver, hvorfor er der ingen kandidater, der er under 70-80 år, og Esther Føns stemmer i, hvordan har partierne kunne lade deres spidskandidater blive så gamle? Helt ærligt, hvorfor har man ikke lang tid før valget brugt energi på at promovere nye unge kandidater? Og det kan jeg faktisk godt forstå, man spørger om. Jeg har lige tjekket ud, hvor gamle er de amerikanske præsidenter egentlig i gennemsnit, sådan, når de flytter ind i White House. Og ud af de 46 mænd, der har været præsidenter i USA, der har de 25 af dem altså været i 50'erne, da de rykkede ind i White House. 10 af dem har været i 60'erne. 9 af dem har været i 40'erne. Kun 2 har været i 70'erne, og det er altså Biden og Trump. Så det er et faktum, at vi står med 2 tusse gamle mænd, som har erobret magten i USA. Og årsagerne kan jo være rigtig mange. Men noget af det er jo bare også, at babyboomer-generationen, den var gigantisk. Altså de mænd, der er født i 40'erne, det er simpelthen en stor generation, der var ekstremt politisk engageret. Så der er bare stadig mange af dem i en tid, hvor 50 af de nye 40 klynger i øvrigt til det. Lasse E., og så har vi jo talt om det før. Der er også ego i det. Der er en magtfiksering i det. Man har ikke lyst til at give tøjlen videre. Der er et politisk system, der også i den grad belønner.
Og så er der tilfældet, altså med Biden og Trump i hvert fald, fordi Biden var jo op imod en masse unge kandidater, som man jo stadigvæk går og skæver til i forhold til næste valg igen. Og Trump var der i forvejen, vandt virkelig overraskende. Så altså, at de lige er op mod hinanden, det tror jeg simpelthen er et rent tilfælde.
Bjarne Jensen skriver, Lasse Berg, den kan du tage den her. Hvis stjerner striber fortsat interesserer sig for andre valg end det amerikanske, for eksempel, kunne det jo have været interessant med et par episoder om valget i Nederlandene. Ja, det kunne det faktisk godt. Hvorfor gik det, som det gik? Eller det polske parlament valgt? I har jo tidligere lavet en fremragende dækning af valg i Tyskland, Frankrig, Sverige. Jeg anerkender, skriver Bjarne Jensen, at valg i USA er vigtigt og har jeres hovedfokus. Er det her, Lasse Berg, du lige kan annoncere nyhed.
Er det her, vi løfter sløret?
Fordi, ja.
Jo, det vidste jeg, Anders Riber. Vi vil gerne interessere os for Europaparlamentsvalget. Mm. Valg i juni måned.
Mm. Det bliver så sexet.
Vi skal nok få det gjort sexet. Det er jeg ret sikker på.
Hørte jeg lige 2 sådan halvironiske USA-typer sidde der og tale ned om Europaparlamentsvalget?
Nej. Så får vi problemer med Ole Ryborg. Ja, vi glæder os rigtig meget til at høre stjerner og striber.
Så jeg vil gerne stille et spørgsmål tilbage til lytterne. Mm. Hvem kan nævne 2 medlemmer af Europaparlamentet, som ikke er danskere?
Så læner du dig selv tilfreds tilbage. Prøv at høre det, jeg bare siger, det er, vi har rekrutteret A-kæden til Europaparlamentsvalget.
Vi har selvfølgelig EU-korrespondent extraordinaire Ole Ryborg.
Med vi.
Og Tine Jersing Knudsen.
Vores UK-correspondent, vi synes, det var helt passende med nogen, der simpelthen har meldt sig ud af lortet, for ligesom at kunne analysere og kommentere lortet, og give Ole Ryborg kamp til eget hår.
Man kaldte det lortet 2 gange, Steffen.
Ja, undskyld. Det er også, fordi vi er ved at runde af, og jeg skal på weekend. Tak for en dejlig omgang, stjerner og striber.
Selv tak.
Philip, i lige måde. Hyg dig i South Carolina. God arbejdsløst.
Mange tak.
Vi slutter på noget taler, Lasse Berg. Det må du kunne fikse. You need to calm down, you need to calm down. You're being too loud, you're being too loud. And I'm just like, oh, yeah. You need to just stop, can you stop? Like, can you just not step on our gowns? You need to calm down.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.